بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Sekarang kita masuk pada pasal pertama dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Pada pasal pertama ini akan dijelaskan beberapa kaidah-kaidah berkaitan dengan kepemimpinan. Kata muallif rahimahullah, al-faslul awwal fi qawa'ida tata'allaqu bil imamah. Pasal yang pertama tentang kaedah-kaedah berkaitan dengan kepemimpinan, kekhilafahan, keamiran, kesultanan. Di sini beliau akan membawakan 6 kaedah. Kita kaji satu persatu. Al-kaedatul ula. Kaidah yang pertama ialah wujubu aqdil bai'ati lil imamil qa'imil mustaqirril muslim. Wajib melakukan bai'at kepada seorang pemimpin yang ada, yang tetap, yang muslim. Pemimpinnya itu ada dan dia ditetapkan sebagai penguasa dan penguasanya itu seorang muslim, wajib membaiatnya. Wa taghlidu 'ala man laysa fi 'unuqihi bai'ah. Dan ancaman keras bagi siapa saja yang di lehernya tidak ada ikatan bai'ah. Wa tarhibu min naqdiha, dan tarhib, kecaman-kecaman, ancaman-ancaman dari tindakan membatalkan baiat tersebut. Tapi pada kaidah ini barakallahu fikum ada beberapa permasalahan. Yang pertama ialah wujubul bai'ah, kewajiban berbai'at. Yang kedua ialah al-bai'atu lil-imamil muslim. Bai'at itu hanya untuk pemimpin penguasa yang muslim, penguasa bangsa, penguasa negara yang muslim. Ini adalah prinsip Islam. Dalam pandangan Islam, baiat hanya satu. Baiat untuk pemimpin penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Tidak ada baiat-baiat untuk selain dia. Maka dalam pandangan Islam tidak ada baiat untuk ketua partai. Tidak ada baiat untuk ketua yayasan atau pendiri kelompok, golongan, firqah, dan yang lain-lainnya. Baiat-baiat yang dilakukan pada mereka semua dikatakan baiatun muhdatsah. Baiat yang bid'ah, yang mungkarah, dan termasuk benih-benih pemberontakan penguasa, itu baiat hizbiyah, tidak ada. Yang ada hanya baiat kepada penguasa tertinggi sebuah negara. Itu hukumnya wajib. Permasalahan yang ketiga, baiat kepada penguasa dipersyaratkan penguasanya itu ada. Dan akan disebutkan pada kaidah-kaidah berikutnya tentang masalah ini. Yang namanya mentaati penguasa itu untuk penguasa yang ada wujudnya. Kalau penguasa-penguasa yang dalam mimpi, penguasa-penguasa yang fiktif, tidak ada baiat padanya, juga tidak ada sikap as-sam'u wa ta'ah kepadanya. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini pemimpin mereka, imam mereka sedang ada di Gua Sirdab, belum muncul-muncul sampai sekarang ini. Maka ditekankan oleh para ulama, baiatnya itu kepada penguasa yang ada wujudnya. Masalah yang berikutnya adalah penguasa yang dibaiat itu penguasa yang muslim, walaupun dia zalim. Al-bai'ah lil-imamil muslim. Yang namanya bai'at untuk penguasa yang muslim, walaupun dia zalim. Adapun kalau penguasanya kafir, jelas-jelas kafir, maka tidak ada bai'at kepadanya, juga tidak ada as-sam'u wa ta'ah padanya. Masalah yang berikutnya yang disebutkan dalam kaidah ini adalah ancaman keras bagi siapa saja yang di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada penguasa sah yang tersebut di atas. Anda akan dibacakan riwayatnya, ancamannya kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Ini masalah hati. Permasalahan yang berikutnya lagi ialah ancaman keras bagi pihak-pihak yang membatalkan baiat. Di antara ancamannya ialah orang-orang yang membatalkan baiat diancam kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Nanti di yaumul qiyamah tidak punya hujjah ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, orang yang membatalkan baiat termasuk dalam tindakan pemberontakan penguasa, khurujun al-hukam. Dan itu merupakan kebiasaan dan ciri khasnya kaum khawarij. Nama ikhwan, ingat, baiat kepada penguasa yang disebutkan cirinya di atas. Adapun seseorang yang dulu pernah berbaiat kepada syekh-syekh tarekat, atau ketua-ketua kelompok, atau ketua-ketua golongan, ketua-ketua partai, maka wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan. Sebab baiatnya bid'ah, tidak sah. Membatalkan baiat pada kasus yang tersebut di atas, itu justru baiatnya bid'ah, menunjukkan dia dalam penyimpangan. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Saya tambahkan di sini barakallahu fikum ialah tata cara baiat. Walaupun nanti mungkin akan disinggung oleh malif, saya dahulukan, khawatir enggak nyampe. Tata cara baiatnya yang pertama ialah bil musafahah. Dengan cara menjabat tangan langsung penguasanya. Entah penguasa yang membaiat dia atau dia yang menyatakan baiatnya kepada sang penguasa. Namanya baiat ala sami wa ta'ah. Baiat untuk mendengar dan mentaati sang penguasa. Datang langsung ke sana, jabat tangan dengan penguasanya. Kamu katakan, ubayi'uka ala sami wa ta'ah. Aku membaiat engkau wahai penguasa untuk saya dengar dan saya taati, saya patuhi perintah engkau selama bukan perkara kemaksiatan. Atau penguasa yang ngomong, bayatuka ala sabi wa ta'ah. Aku membayat engkau, wahai fulan, untuk mendengar taat dan patuh kepadaku. Namanya musafahah ma'al kalam. Jabat tangan dan melafalkan bayatnya. Cara yang kedua adalah dengan cara kalam. Hanya semata-mata mengucapkan dengan tanpa jabat tangan. Ini umumnya bagi kaum wanita. Bagi kaum perempuan dikumpulkan jadi satu, mereka disampaikan baiat, diminta untuk melafalkan baiat. Kami membaiat penguasa fulan bin fulan untuk kami mendengarkan dan kami mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan. Atau yang ketiga, dengan cara murasalah wa kitabah, dengan cara menulis surat, entah surat resmi ataukah melalui SMS ataukah melalui WA atau Telegram atau yang lainnya, yang ditujukan langsung kepada pihak penguasa, di dalamnya ada pernyataan saya membaiat penguasa fulan bin fulan ala sabi wa ta'ah. Barakallahu fikum. Yang keempat minimalnya adalah al-iqrar. Kita meyakini dalam hati kita, kita meyakini bahwasanya penguasa yang ada sekarang ini adalah penguasa kita kaum muslimin yang sah. Kita dengarkan, kita taati dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ikrar. Dan kalau diperlukan dia mengucapkan dengan lafadznya barakallahu fikum. Ini yang sekarang mungkin diterapkan di zaman sekarang ini pada sebuah kondisi negara dan bangsa yang tidak mengenal kalimat baiat. Maka kita semua sebagai kaum muslimin, dari hati yang paling dalam kita meyakini dan siakan yakinnya beliau penguasa kita. Barakallahu fikum. Tayyib, ini kaidah yang pertama. Wajib berbaiat. Barakallahu fikum. Baiatnya hanya untuk penguasa tertinggi sebuah bangsa. Penguasanya ada wujudnya. Dia seorang muslim walaupun dia zalim. Barakallahu fikum. Wajib, larangan keras bagi siapa saja yang tidak ada baiat pada dengan ikatan baiat pada lehernya, dan ancaman keras bagi yang membatalkan baiat. Disebutkan di sini beberapa argumentasi. Yang pertama dibawakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah, beliau menyatakan man waliyal khilafata biijma'in nasi alaihi wa ridahum bih fahuwa amirul mu'minin la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alaihi imam barran kana aw fajira. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Berkata al-imam al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah, barang siapa yang memimpin khilafah, barang siapa yang memegang tampuk kekhilafahan di sebuah negara dengan kesepakatan masyarakat untuknya dan ridhonya mereka untuk dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka dia dikatakan sebagai amirul mukminin, penguasa kaum muslimin. Maka tidak halal bagi siapapun bermalam satu malam saja dalam keadaan dia tidak meyakini itu sebagai imamnya. Artinya haram. Artinya wajib bagi dia untuk langsung meyakininya sebagai seorang penguasa yang sah. Baik dia penguasa yang soleh atau penguasa yang fajir. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini menjelaskan tentang akidah salaf. Karena bukunya beliau dari buku akidah salaf, maka salaf memiliki prinsip, memiliki akidah, ketika penguasanya sah, maka harus diyakini sebagai penguasa, dan itu sebagai bentuk baiat dia kepada sang penguasa, barakallahu fikum. Semalam saja belum baiat, maka hukumnya haram. Dibawakan di sini sebuah hadis dalil. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Imarah. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang kepada Abdullah bin Muti'. Ketika itu Abdullah bin Muti' datang kepada Abdullah bin Muti' pasca peristiwa Al-Harrah di kota Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah. Peristiwa Hurratu Harra Ikhwan, peristiwa berdarah, di mana sang penguasa Allahul Musta'an menghalalkan darah kaum muslimin di kota Madinah selama 3 hari. Di situ terjadi pertumpahan darah yang mengenaskan. Pasca itu, Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muti. Berkata Abdullah bin Muti, berikan bantal untuk Abu Abdurrahman. Ini Abdullah bin Umar. Dikasih pak namanya wisada untuk pertelekan. Berkata Abdullah bin Umar, inni lam atika li ajlis. Aku datang kemari bukan untuk bermajlis. Ataituka li uhadditsuka haditsan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku sekarang datang kepada engkau hanya ingin menyampaikan satu hadis yang aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Disampaikan sabdanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khala'a yadan min ta'ah." Barang siapa yang mencabut tangan ketaatan dari penguasanya, ini namanya membatalkan baiat. Tidak lagi mau taat. Laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tidak punya hujjah bagi dia. Wa man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka matinya dia mati jahiliyah. Justru menyampaikan riwayat ini untuk menegaskan bahwasanya saya Abdullah bin Umar membaiat Yazid bin Muawiyah selaku khalifah yang sah ketika itu. Walaupun dia zalim, walaupun dia baru saja membantai kaum muslimin pada ayyamul hurrah, walaupun saya tidak membatalkan baiat saya dan saya masih tetap meyakini dia sebagai penguasa saya. Disampaikan hadis. Hakala salaf ya ikhwan. Barakallahu. Nama ikhwan. Ini hadisnya. Kemudian mu'alim menjelaskan tentang sejarah terjadinya namanya Waq'atul Hurrah yang disinggung dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ketika itu penguasanya namanya Yazid ibnu Muawiyah. Barakallahu fikum. Orang-orang Madinah memberontak Yazid dikarenakan menganggap Yazid ini orangnya agamanya kurang, orangnya fasik, suka dan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minum khamr, melakukan tindakan-tindakan yang keji dan yang semisalnya. Ini penguasa yang zalim, penguasa yang fasik. Barakallahu fikum, maka mereka pun orang-orang Madinah mempersiapkan pasukan untuk memerangi Yazid. Maka barakallahu fikum, Yazid bin Muawiyah mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi orang-orang Madinah dipimpin oleh Muslim ibnu Uqbah. Wallahul musta'an. Nama ikhwan, dan akibatnya pun mengenaskan. Penguasa yang zalim semakin kejam, terjadilah yang namanya Waq'atul Harrah. Pembantaian berdarah di kota Madinah selama 3 hari. Wallahul musta'an. Al-Muhim. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari menjelaskan tentang faedah hadis di atas. Sebentar. Oh, beliau juga membawakan hadis Abdullah bin Umar. Tayyib. Dari Nafi' rahimahullah disebutkan ketika masyarakat kota Madinah membatalkan baiatnya dari Yazid, maka Ibnu Umar mengumpulkan semua anaknya dan semua keluarganya. Beliau bertasyahud lalu mengatakan amma ba'du. Fa innana bay'na hadzal rajula ala bay'illahi wa rasulih. Sesungguhnya kami masih membaiat penguasa ini di atas baiat Allah dan Rasulnya. Sungguh, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yawman qiyamah yuqalu hadha ghadratu fulan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang berkhianat akan dipancangkan untuk dia bendera di hari kiamat nanti. Dikatakan inilah pengkhianatan fulan. Beliau mengatakan setelah itu, kata Ibnu Umar, sungguh demi Allah, termasuk pengkhianatan yang paling besar selain syirik kepada Allah ialah ada seseorang yang membaiat penguasa di atas baiat Allah dan Rasulnya, kemudian dia membatalkan baiatnya. Beliau mengatakan kepada keluarganya, fala yakhla'anna ahadun minkum Yazid, maka sungguh-sungguh jangan ada seorang pun di antara kalian yang mencabut tangan ketaatan dari Yazid. Jangan dibatalkan baiat kalian. Wala yusrifanna ahadun minkum fi hadzal amr, dan jangan sampai ada seorang pun yang melampaui batas di antara kalian dalam perkara ini. Fayakunul faisal baini wa bainah, nanti pemisahnya, pembedanya, penentunya antara aku dengan dia. Jadi beliau justru mengumpulkan keluarganya pasca itu peristiwa untuk mewanti-wanti, jangan mencabut tangan ketaatan dan jangan membatalkan baiat. Naam, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah membawakan kisah di atas menyebutkan faedah hadis. Beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis wujubu ta'atil imam alladhi in'aqada lahul bai'ah wal man'u min al-khuruj 'alayhi wa la jara fi hukmihi wa annahu la yankhari'u bil fisqi. Pada hadis ini ada faedah kewajiban mentaati imam yang sudah dibaiat, kewajiban mentaati penguasa yang sudah dibaiat. Yang kedua, larangan memberontak dia walaupun dia zalim, bengis, lalim pada hukum pemerintahannya. Dan yang ketiga, sang penguasa tidak boleh diberontak, dikudeta dengan sebab kefasikan dia. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah jazakumullah, beberapa argumentasi yang dibawakan oleh muallif. Maka intinya adalah kaidah pertama, wajib berbaiat. Baiatnya hanya untuk penguasa tertinggi sebuah negara. Penguasanya ada wujudnya. Penguasanya muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia bengis. Ancaman keras bagi yang enggak punya baiat, dan ancaman keras bagi yang tidak, yang membatalkan baiatnya. 6 poin dalam sebuah kaidah di atas, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini dipahami, ikhwan. Ketika ada ketika antum barakallahu fikum diminta seseorang untuk berbaiat. Akhi, sini kita baiat. Sama siapa baiatnya? Ini ada Syekh Thariqat bin Ah. Itu merupakan baiat yang muhdatsah. Kenapa? Kamu punya ilmunya. Baiat dalam Islam cuma satu, hanya kepada penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Nah, kalau zaman sekarang ini antum sama siapa baiatnya, ikhwan? Sama siapa? Hah? Jawabannya? Sama presiden. Di sini antum harus meyakini dengan yakin-yakinnya, berbaiat dengan mantap meyakini Bapak Presiden Susilo. Siapa? Jokowi. Loh, Jokowi Dodo. Bapak barakallahu fiik wafan. Bapak Jokowi Dodo, Bapak Jokowi sebagai penguasa kita, sebagai presiden kita, barakallahu fikum. Mohon maaf. Di saat yang seperti ini, ketika ada orang yang mengkampanyekan sebuah tagar ganti presiden, namanya apa ini? Kok diem? Namanya apa, Ivan? Ini namanya upaya untuk melepaskan baiat, upaya untuk membatalkan baiat. Hadalahnya itu hukumnya haram, Ivan. Belum waktunya. Masih sah sebagai penguasa negara. Maka tindakan pihak kepolisian yang mengamankan gerakan tersebut benar. Barakallahu fikum. Jangan dipandang, wah, pro Jokowi. Bukan pro Jokowi, kita mengatakan pro pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah selalu bersama dengan penguasanya dan bersinergi dengan penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Hadza mafhum. Kaidah yang kedua. Kata muallif al-qaidah ats-tsaniyah. Man ghalaba fatawalla al-hukma wastatabba lahu فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. بارك الله فيكم. Barang siapa yang ghalaba. Ghalaba itu menguasai sebuah negara dengan cara kekerasan. Barang siapa yang menguasai sebuah bangsa dengan cara kekerasan, dengan cara kudeta, dia menang. Kemudian dia menguasai tanpa kepemimpinan dan dinyatakan istatabbalahu, dinyatakan dia sekarang sah sebagai penguasa baru. Maka dia diyakini sebagai imam. Ya, diyakini sebagai imam, sebagai penguasa, wajib baiat kepadanya, wajib mentaatinya. Haram, haram memberontak dia dan maksiat kepada dia. Ini kaidah muhimun jiddan. Pada kaidah ini barakallahu fikum, kalau mau diperluas ya, di sini ada pembahasan tentang masalah tariqah Islamiyah fi nasbil imamah. Ada pembahasan tentang cara-cara Islam dalam pengangkatan penguasa. Tayib, dalam pengangkatan penguasa. Secara global, tayib, di sana ada tariqatun mardiyah ala sunnah. Cara-cara yang diridhai sesuai dengan sunnah. Yang pertama adalah barakallahu fikum al-istikhlaf. Al-istikhlaf maknanya ialah menunjuk khalifah pengganti setelahnya dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Langsung khalifah sepeninggalku adalah fulan, penguasa setelah aku adalah fulan, kalau aku nanti mati penggantiku adalah fulan. Namanya istikhlaf. Barakallahu fikum. Ini langsung secara praktiknya dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda kepada Khalifah Umar. Tayyib, Abu Bakar Siddiq ketika menjelang wafatnya tegas mengatakan Umar khalifatun ba'di. Istikhlaf. Pendapat yang dirojihkan sebagian ulama, istikhlaf ini juga merupakan tariqah Nabi terkait dengan pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Karena Rasul memberikan sinyal-sinyal kuat, ya, arahan-arahan yang sangat kuat, ciri-ciri yang sangat kuat, semuanya mengarah pada siapa? Mengarah pada Abu Bakar Siddiq, walaupun tidak langsung. Sehingga ada yang berpendapat yang merujukkan Abu Bakar pun terangkat sebagai khalifah dengan cara istikhlaf. Penunjukan langsung dari Rasulullah SAW kepada beliau. Cara kedua, dengan cara asyura, musyawarah. Yang dimaukan dengan syura fil khilafah adalah penguasa yang sebelumnya menunjuk kandidat, kandidat khalifah atau pemimpin, beberapa orang. Mereka lah yang diminta untuk bermusyawarah siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggalnya. Ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba, ketika beliau sudah sekarat, ketika ditusuk itu beliau sekarat, menunjuk 6 orang sahabat namanya ahlu syura, 6 orang sahabat kandidat khalifah sebelum beliau. 6 ini diminta untuk bermusyawarah, siapa dari 6 orang ini yang berhak menjadi khalifah. 3 orang mundur menyerahkan ke masing-masing yang lain, tersisa 3, Abdul bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abdul bin Auf mundur dan melimpahkan kepada 2 orang, dan beliau siap untuk apa namanya membantu menentukan siapa dari 2 orang ini yang layak sebagai khalifah setelah Umar. Dan kemudian disepakati oleh kaum muslimin, khalifah setelah Umar adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Maka Uthman bin Affan terangkat sebagai khalifah dengan cara asyura. Jadi bukan melibatkan masyarakat, tidak, hanya beberapa orang kandidat diminta musyawarah siapa dan dalam mereka menjadi khalifah. Barakallahu fikum. Cara yang ketiga ialah dengan cara ijma'u ahlil halli wal aqdi. Ada kesepakatan ahlul halli wal aqdi menunjuk seseorang sebagai khalifah. Ini pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah sebagai khalifah yang keempat. Beliau diangkat dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi di kalangan sahabah ketika itu. Kalau sekarang mungkin melibatkan tokoh-tokoh nasional yang berkompeten dalam bidangnya, mereka mengkodok mengkaji siapa yang berhak menjadi khalifah, mereka musyawarah ditunjuk fulan sebagai penguasa negeri ini, dengan tanpa melibatkan masyarakat, hanya ahlu al-halli wal-aqdi saja. 3 cara ini namanya tariqah mardiyah ala sunnah. Yang ini bila khilaf. Ada satu cara yang keempat. Ini tariqah madhmumah muharramah fi asliha. Hukum asalnya cara ini cara yang haram. Cara haram yang tercela, dilarang dalam Islam. Haram ya ikhwan. Namun ketika ada orang yang menggunakan cara ini dan dia berhasil mengambil alih kekuasaan yang ada, maka diyakini sebagai penguasa yang sah. Yang dibahas sekarang oleh mu'alif pada kaidah yang ketiga, namanya adalah tariqatul ghalabati wal qahr. Cara menggunakan kekerasan, kekuatan, menggunakan cara kudeta. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya haram. Tidak boleh mengkudeta penguasa, tidak boleh memberontak penguasa, tidak boleh dengan cara-cara seperti itu. Hukumnya haram, tidak syar'i. Tapi pada kenyataannya, barakallahu fikum, terjadi. Ada sebagian pihak yang menggalang kekuatan, menggalang pasukan, dia kemudian melakukan inqilabah, kudeta, berhasil dan mengambil alih tampuk kepemimpinan. Maka ketika dia telah berhasil, walaupun haram pada asalnya, dia sudah mengambil alih kepemimpinan yang ada dan sudah dinyatakan sah, tidak ada yang macam-macam. Dalam kondisi yang seperti ini, prinsip salaf menyatakan dia seorang penguasa, dia seorang imam, wajib dibaiat, wajib ditaati, dan tidak boleh diberontak. Dipahami soalnya? Walaupun caranya salah. Ini dalam rangka untuk meredam pertumpahan darah yang berkesinambungan di kalangan kaum muslimin. Dan ini adalah prinsip salaf, ijma' salaf. Dibawakan di sini beberapa asar, beberapa keterangan para ulama, kita baca ya ikhwan supaya kita mantap. Perlu banyak dibaca, dikatakan ini yang banyak disangsikan oleh kalangan hizbiyin. Mereka banyak nuding Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dalam bab ini. Enggak ikut-ikutan tapi ikut baiat. Disuruh untuk ikut enggak mau, disuruh untuk ini enggak mau, tapi jadi diyakini sebagai imam. Apa itu? Apa kalian juga? Nah, kalau kita menggunakan dalil ijma' ulama dan asar salaf, kita baca sekarang kaidahnya. Dibawakan di sini ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala fil aqidah allati rawaha anhu Abdus bin Abdus bin Abdul Malik Al-Attar. Quran abad ya, ikhwan. Abdul Malik Al-Attar. Ini namanya usul sunnah Imam Ahmad Hanbal. Beliau mengatakan ucapan Imam Ahmad, "Wa man ghalaba 'alaihim bis-saif," yakni al-ula, "hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin, fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyafita wa la yarahu imama barran kana aw fajir." Kalau ada orang yang bisa mengalahkan penguasa dengan pedangnya hingga dia menjadi seorang khalifah, disebut sebagai amirul mukminin, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir satu malam saja dalam keadaan tidak meyakini dia sebagai imamnya, entah dia penguasa yang baik atau penguasa yang fajir. Ini akidah salaf. Diyakini dia khalifah, dia sebagai imam setelahnya, walaupun caranya haram. Al-Imam Ahmad hujjah dengan athar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Umar, "Wa usalli wara'a man ghalab." Saya tetap salat di belakang penguasa yang mengkudeta. Penguasa yang mengkudeta sebelumnya. Tetap salat di belakangnya dan diyakini sebagai penguasanya. Barakallahu fiikum. Ada mafhum. Kemudian dibawakan hadis lompat dalam Sahih Bukhari. Ada muhim. Dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Ahkam dari Abdullah bin Dinar, dia mengatakan, "Syahidtu Ibnu Umar hina jitama'a an-nasu 'ala 'Abdul Malik." Saya pernah menyaksikan Abdullah bin Umar ketika semua orang sepakat menunjuk Abdul Malik sebagai penguasanya. Qala, berkata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar, kataba, Ibn Umar menulis surat. Ini namanya bai'at dengan cara murosalah, bai'at dengan cara tulisan dengan cara surat menyurat. Isinya adalah, "Inni uqirru bis-sam'i wa ta'ah li Abdillah Abdul Malik Amirul Mukminin ala sunnatillahi wa sunnatur wa sunnati rasulih mastata'tu. Wa inna baniyya qad aqarru bimithli dhalik." Isi suratnya, aku mengikrarkan mendengar dan mentaati hamba Allah Abdul Malik sebagai amirul mukminin di atas sunnah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semua anak-anakku juga mengikrarkan hal yang sama. Barakallahu fikum. Naam, beliau langsung melakukan yang namanya bai'at. Barakallahu fikum. Padahal ikhwan fillah jazakumullah, sebelumnya terjadi kondisi yang kacau balau di masa itu. Centang perenang di masa itu, barakallahu fikum. Masing-masing mengaku sebagai khalifah. Kala itu ada Abdullah bin Zubair, barakallahu fikum, sahabatnya Rasulullah SAW, mengaku sebagai penguasa dan beliau menguasai beberapa negara ketika itu. Juga ada Abdul Malik bin Marwan yang juga mengaku demikian. Kala itu Abdul bin Zubair diperangi, ditunjuk yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk membantai dan memerangi Abdul bin Zubair. Kalah Ibnu Zubairnya, kemudian semuanya dikuasai oleh Abdul Malik bin Marwan. Difahami ya? Nah, ketika dinyatakan ketika Abdul Malik bin Marwan sudah mengambil alih kepemimpinan sebagai khalifah menguasai semua negara Islam ketika itu, maka Abdullah bin Umar pun menyatakan baiatnya kepada beliau dengan tulisan di atas, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Itu tidak ada Ibnu Umar, dan ini kesepakatan salaf. Dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam Barjis al-Muallif mengatakan setelah itu, "Wa hadzal ladzi fa'alahu Ibnu Umar min mubayaatil mutaghallib huwa alladhi 'alayhi al-a'immah bal in'aqada 'alayhi al-ijma' min al-fuqaha. Tindakan Abdullah bin Umar ini, beliau membaiat penguasa yang mengkudeta, penguasa yang menguasai dengan cara kekuatan dan kekasaran, dengan cara-cara yang pertumpahan darah. Inilah yang diyakini oleh para imam dan ijma ulama pun ada padanya. Beliau menukil ucapannya Syatibi. Kata beliau, "Fi al-i'tisam li Syatibi," disebutkan dalam kitab al-i'tisam karya Syatibi, "anna Yahya ibn Yahya qila lahu," dikatakan, ditanyakan kepada Yahya bin Yahya, "al-bai'ah makruha?" Apakah bai'ah itu dibenci? Qala la. Enggak dibenci. Ditanyakan lagi, "fa in kanu a'immata jur?" Walaupun penguasa itu penguasa yang zalim, enggak dibenci. Faqala, berkata Yahya, "qad bai'a ibnu Umar li Abdullah ibn al-Malik li Abdul Malik bin Marwan. Wa bisayfi akhadha al-Malik, akhadha al-Malik, afan, wa bisayfi akhadha al-mulka. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى ابن يحيى والبيعة خير من الفرقة." Kata Yahya bin Yahya al-Laitsi, ibnu Umar, dulu ibnu Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan. Padahal Abdul Malik ini mengambil kepemimpinan dengan pedang, bukan dengan cara-cara syari, dengan pedang. Imam Malik yang menyampaikan kepadaku kabar ini dari Ibnu Umar. Disebutkan Ibnu Umar menuliskan surat kepada Abdul Malik bin Marwan, isi suratnya adalah, "aku mengikrarkan untukmu mendengar dan mentaati kamu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dibawakan nasihat di atas. Kata Yahya bin Al-Laitsi, "bai'at itu lebih baik daripada perpecahan." Yang namanya bai'ah itu lebih baik daripada perpecahan. Barakallah. Ini menunjukkan ikhwan, para imam memiliki akidah yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar di atas. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam bukunya Manaqib Syafi'i dari Harmalah, muridnya Syafi'i namanya Harmalah At-Tujibi. Qala, katanya Harmalah, "sami'tu Syafi'i yaqul." Saudara mengucapkan baik-baik, wahai para Syafi'iyah, ini ucapannya Imam Syafi'i. "Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, 'kullu man ghalaba 'alal khilafati fis sayf hatta yusamma khalifatan wa yujmi'u an-nasu 'alayhi fa huwa khalifah.'" Siapa saja yang menguasai kepemimpinan dengan pedang hingga dikatakan sebagai pemimpin, sebagai khalifah, dan orang-orang pun berkumpul padanya, maka dikatakan sebagai khalifah. Ada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata mu'alif, menukil ijma' ulama' dalam bab ini. Disebut dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Al-Hafidh, "waqad ajma'a al-fuqaha' ala wujubi ta'ati sultanil mutaghallib wal jihati ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min al-khuruji alayh lima fi dhalika min hiqnid dima' wa taskinid dahma'." Indah. Artinya, para fuqaha telah sepakat. Yang menukil siapa ini? Ibnu Hajar. Beliau termasuk ulama Syafi'iyah pada masanya. Para fuqaha telah ijma, telah sepakat, wajib mentaati penguasa yang mutaghalib, penguasa yang mengambil alih kekhilafahan dengan pedang. Wajib berjihad bersama dengan beliau. Dan sepakat mentaati beliau lebih baik dibandingkan memberontak beliau. Sebab ketaatan kepada beliau ada upaya untuk meredam pertumpahan darah dan menenangkan rakyat yang bodoh. Intaha rahimahullah. Ada ijma ulama. Juga dinukil ijma ini oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi rahimahullah. Kata beliau, ala immatu mujmi'un min kulli madhhabin anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imam fi jami'il asya. Semua imam, semua madhab sepakat. Siapa saja yang menguasai sebuah negara atau sekian negara dengan pedangnya, maka dia mendapatkan hukum sebagai penguasa dalam segala sesuatu. Ijma ulama dari semua madhab. Juga dinukilkan ucapannya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh. Dibacakan ya, belum mengatakan. Wa ahlul ilmi muttafiquna ala ta'ati man taghallaba alaihim bil ma'ruf yarawna nufudu ahkamihi wa sihata imamih la yakhtalifu fi dhalika thnan. Para ulama sepakat, siapa saja yang menguasai mereka dengan pedang, sepakat untuk mentaati. Ya, mentaati siapa saja yang menguasai muslimin dengan pedangnya dalam perkara yang ma'ruf. Mereka memandang semua hukum-hukum penguasa tersebut berlangsung. Mereka memandang sah kepemimpinan dia, kekhilafahan dia, keimaman dia. Tidak ada seorang punya ikhtilaf dalam masalah ini. Wa yarawna al-man'a min al-khuruj 'alayhim sayf, dan para ulama melarang, tidak diperbolehkan memberontak dia lagi dengan pedang. Wa tafriqil ummah, juga dilarang memecah belah ummah karenanya. Wa in kanal a'immatu fasaqah, walaupun imam tadi, pemimpin tadi orang-orang yang fasik. Malam yarau kufran bawaha, selama tidak mendapati kekufuran yang amat sangat nyata. Kata beliau, wa nususuhum fi dhalika mawjudatun anil a'immatil arba'ati wa ghairihim wa amthalihim wa nudara'ihim. Dan nas-nas ucapan mereka dalam bab ini itu ada. Dinukil dari imam madzhab 4 selain mereka, semisal mereka, dan yang selevel dengan mereka. Semuanya sepakat ketika ada yang menguasai sebuah negara, sebuah bangsa dengan cara kudeta, dengan cara pedang, dengan cara kekerasan, maka dinyatakan sah sebagai penguasa, ditaati, dibaiat, haram diberontak, dan yang lain-lainnya. Ijma ulama ada padanya dalam rangka untuk meredam fitnah, meredam pertumpahan darah, dan menenangkan, mengkondusifkan, menstabilkan kondisi yang ada di negara tersebut. Barakallahu fikum. Intaha. Ini kalamnya para ulama. Dari kaidah ini barakallahu fikum diambil faedah lebih umum. Barakallahu fikum ialah ketika ada sosok penguasa, pemimpin yang muslim diangkat sebagai pemimpin dengan cara-cara tidak syar'i. Dengan cara-cara tidak syar'i. Maka kita meyakini caranya tidak syar'i. Yang kedua, kita tidak terlibat dalam tariqah tersebut, cara tersebut. Tapi yang ketiga, kita yakini dia sebagai penguasa kita ketika sudah dinyatakan sah. Kita yakini sebagai penguasa, wajib dibaiat, ditaati, dipatuhi. Haram hukumnya memberontak dia dan maksiat kepadanya, barakallahu fikum. Walaupun bukan dengan cara pedang. Kalau dulu, kudeta. Dengan cara pedang. Kalau sekarang dengan cara apa ya, Pak? Jangan malu-malu mengatakan. Sekarang dengan cara apa ya, Pak? Sekarang dengan cara demokrasi. Ya, demokrasi menggunakan cara pemilu. Ya mana? Barakallahu fikum. Syar'i apa bukan syar'i? Ya, kita bicara hukum syar'i ya kan. Syar'i apa enggak syar'i? Jawabannya tidak syar'i. Mohon maaf, dengan tegas kita umat Islam menyatakan dan meyakini tidak ada demokrasi dalam Islam. Yang ada adalah musyawarah. Tayib. Kita sebagai bahasa meyakini tidak ada cara-cara pengangkatan penguasa dengan cara pemilu. Tidak ada. Semua itu tidak syar'i. Maka secara akidah kita, prinsipnya kita, kita tidak terlibat padanya. Nasar ya ikhwan. Itu dengan kesepakatan semua ulama zaman sekarang ini, semuanya sepakat dasari. Barakallahu fikum. Nah ikut. Nah, kita yakini caranya enggak syar'i. Kita enggak terlibat. Tapi ketika sudah diangkat sosok penguasa yang sah, diangkat sebagai seorang kepala negara yang baru, maka kita umat Islam meyakini, mengikrarkan dia penguasa kami yang muslim, walaupun dia tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah SWT, bukan orang baik. Diyakini sebagai penguasa, dibaiat, didengarkan, ditaati, dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat, haram memberontak dia, dan yang lain-lainnya dari hak-hak penguasa. Agak-agak. Difahami insyaAllah ya? Bapak diam. Difahami insyaAllah ya? Nah. Barakallahu fikum. Tapi katanya ada sebagian ulama yang membolehkan untuk ikut. Ulama siapa? Oh, Syekh Fulan. Teliti fatwa mereka itu. Membolehkan secara mutlak ataukah kondisional? Ilmiah dong. Jawabannya, enggak ada yang membolehkan secara mutlak. Jawabannya, fatwa mereka kondisional. Sangat-sangat kasuistik. Bagaimana kondisinya? Ketika yang ada hanya dua kandidat. Satu muslim, satunya kafir. Dan diyakini ketika bukan muslim yang naik, maka akan terjadi sekian banyak mafasid. Akan ada ini. Wah mengerikan. Semuanya mengerikan. Sehingga harus dipilih yang muslim untuk meredam fitnah yang ada. Kala itu, sebagian mereka mengatakan diizinkan. Tidak punya kondisi darurat. Yang lain? Enggak boleh. Tentu enggak boleh. Dikarenakan secara kenyataannya, barakallahu fikum, justru yang muncul bukan masalah, tapi mafsadah besar untuk Islam, dakwah Islam dan kaum muslimin. Fatwa ini muncul ketika peristiwa di Aljazair. Anda harus paham sejarah ya kan? Di Aljazair. Digambarkan oleh mereka bahwasanya kita harus menunjuk seorang muslim sebagai pemimpin. Sebab kalau tidak nanti akan yang naik orang sekuler dan segala macamnya. Oh, digambarkan setengah masalah, setengah rupa di kalangan para masyayikh. Ini kondisi sangat genting, harus dipilih dan segala macamnya. Maka sebagian ulama kibar memberikan fatwa boleh dengan kondisi seperti itu. Yang lain mengatakan tidak boleh. Yang lain mengatakan tidak boleh. Dan mengatakan akan rusak akibatnya nanti. Jangan. Ternyata masih condong dengan mengatakan boleh, maka dilakukan yang namanya pemilihan umum. Ternyata apa, Evan? Kalah. Yang kalah yang mana? Yang muslim kalah. Dengan kalahnya itu, justru yang sekuler semakin menindas dakwah salafiyah. Menindas semua yang ada. Dulu di Aljazair ya kan, dakwah itu semarak. Taklim di mana-mana dakwah salafiyah, luar biasa ya kan. Makbulah, muntasyirah, diterima, tersebar luas di sana ya kan. Gara-gara ini sekarang diintimidasi. Nah, dakwah wala syirik di sana ya kan. Semua dilarang. Semburat semuanya lari keluar dari negara mereka masing-masing, barakallahu fikum. Baru sadar setelah itu, telepon kepada masyayikh kibar yang lainnya, diingatkan, itu akibatnya. Allahul musta'an. Kondisional. Nah kemudian, boleh karena kondisi darurat. Antum ngomong di mana ini? Lagi ngomong di Amerika, atau lagi ngomong di Belanda, atau lagi ngomong di Inggris, atau gimana? Antum ini ngomong di mana? Antum ngomong di Indonesia Raya. Ya. Di Indonesia Raya sekarang, berapa orang calon presidennya ini? Hah? Dua orang. Ada yang kafir atau semuanya kafir? Jawabannya? Tidak ada yang kafir. Semuanya muslim. Nah, apa yang antum khawatirkan? Kondisi apa yang antum katakan sebagai darurat? Kondisi apa yang antum katakan ada dua mafsadah yang dua mafsadah diambil yang paling ringan. Yang mana yang ringan, mana yang besar? Ada. Itu adalah tariqah dakwahnya Hizbiyyin. Hati-hati. Itu tariqah dakwahnya Ikhwanul Muslimin, IM. Ditiru-tiru oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai salafi. Padahal bukan salafi. Allahul Musta'an. Ingat ya. Ini konsepnya. Yakin, dasyari.
Tidak ikut.
Tidak ikut. Tapi tidak perlu kemudian antum kampanye kemana-mana. Tidak ikut. Tidak perlu. Di sini, di akidahnya antum sendiri. Antum yakin sendiri. Tidak ikut. Sudah. Yakini itu perkara yang tidak syar'i. Tidak ikut. Kemudian lihat kondisinya antum di daerahnya antum masing-masing. Ketika di tempatnya masing-masing dianggap biasa, orang tidak ikut, ya selesai. Jangan ikut ikutan. Aman. Tapi ketika antum di sebuah tempat, di sebuah daerah yang ada penekanan, ada intimidasi dan segala macam, harus datang. Ya sudah, antum semata-mata datang. Perintah datang dari penguasa. Ya, saya datang. Urusan milih hak pribadi rakyat, di hati orang milih. Itu kalau terpaksa datang. Datang aja ke TPS yang ada. Karena ini kedatangan ke sana adalah dalam rangka untuk memenuhi panggilan pemerintah. Barakallahu'alaikum. Sampai sana, ya masuk ke dalam bilik. Entah antum cemplungi semua atau antum apakah semua, yang penting tidak sah. Dibikin tidak sah karena antum gak bikin milih. Sudah. Celup tinta, pulang. Selesai. Itu kalau kondisinya harus demikian. Kalau aman, gak ada masalah. Sudah, jangan ikut-ikutan. Tinggal tunggu berita, siapa yang menang? Fulan, khalas. Dia penguasa kita. Selesai. Difahami insya Allah ya? Ada yang tanya, apa itu mereka itu enggak ikut perjuang begini. Kok apa? Ente ilmunya mana? Nih, atsar salaf. Nih, ijma' salaf. Nih, ijma'nya para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah lagi yang mengatakan ijma' ulama. Imam Syafi'i lagi yang mengatakan seperti ini. Allahul musta'an. Pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Gara-gara kalian kalah. Loh kok gara-gara kan kalah? Emang kamunya enggak pernah menang. Allahul musta'an, kok gara-gara kalian. Itu menunjukkan memang kalkulasi kamu itu tidak beres, ilmu yang kamu itu tidak beres, itu penyimpangan. Sudah dikasih tahu dari sejak zaman dahulu kala, jangan. Jangan ikut-ikutan. Masih kayak gitu. Ya memang itu tarekatnya tarekat ikhwaniyah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Dipahami insyaallah ya? Maka kaidah yang kedua ini adalah ketika ada sosok penguasa yang dijadikan sebagai pemimpin negara dengan cara-cara yang enggak syar'i, maka tetap diyakini sebagai seorang penguasa selama dia muslim dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara maksiat, wajib dibaiat, ditaati, dilarang untuk memberontak dia atau maksiat kepada dia. Barakallahu fikum. Dan itu dari tindakan salaf, ucapan para imam dan ijma' para fuqaha. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Pak diam. Paham insyaallah ya? Lanjut. Masyaallah. Jam 5 lanjut. Kaidah yang ketiga. Meneruskan yang sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah al-qaidatu tsalitsah. Idza lam yastajmi' المتغلب شروط الإمامة شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. Kaidah yang ketiga, apabila orang yang berhasil menguasai negara dengan pedangnya tadi, orang itu namanya mutaghalib, tidak terkumpul padanya syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, namun tetap sempurna bagi dia kekuasaan dan dia dinyatakan sah sebagai khalifah, maka tetap wajib ditaati dan haram dimaksiati. Barakallahu fikum. Jadi walaupun orangnya itu tidak sempurna pada dia apa syurutul khilafah, syarat sebagai seorang khalifah, sebagai seorang imam, sebagai seorang penguasa, tapi dia yang menguasai, dia yang mengambil alih kekuasaan dan semuanya ke arah dia, maka tetap diyakini sebagai imam, wajib ta'ati dan haram dimaksiati. Barakallahu. Nah, di sini khadamtina azakumullah, di samping melengkapi kaidah yang sebelumnya, ada pembahasan yang lain, pembahasan tentang permasalahan namanya syurutul imamah. Namanya syurutul khilafah. syarat sebagai seorang khalifah, imam atau penguasa. Di sana barakallahu fikum, globalnya ada syartun wajib. Syartun wajib. La tasihul imamatul islamiyatu illa bih. Ada persyaratan yang wajib. Syarat yang wajib di mana kepemimpinan Islam tidak sah dengan tanpa itu. Dan yang kedua adalah syartul kamal. Syartul kamal, syarat kesempurnaan sebagai seorang imam. Barakallahu fikum. Tayyib. Rinciannya adalah adapun yang syartu as-sihha al-wujub, syarat wajib dan sahnya sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin ialah al-Islam. Ialah al-Islam. Penguasanya itu muslim. Ini syarat wajib dan syarat sah. Kalau antum mencermati pembahasan para ulama dalam bab ini ya ikhwan, antum mencermati juga nususul kitabi wa sunnah dalam bab ini, antum akan bisa memastikan hanya satu ini syarat sah sebagai khalifah kaum muslimin. Hanya semata-mata dia beragama Islam, muslim. Ketika dia kafir, maka tidak sah sebagai penguasa muslim. Dipaham ya? Harus muslim. Yang ini bukan pembahasan kita. Ini bukan pembahasan kaidah ketiga ini, ikhwan, bukan. Yang kedua namanya syartul kamal. Sifatnya kesempurnaan saja. Syarat ideal untuk seseorang sebagai amir atau penguasa atau imam atau khalifah atau raja bagi kaum muslimin. Ini cukup banyak dan ini yang dibahas oleh para ulama kita sekarang ini. Di antara syaratnya, satu dari Quraisy. Kalau khalifah al-azam dari Quraisy. Kalau pemimpin negara masing-masing tidak harus dari Quraisy. Yang kedua, yang kedua ialah dia seorang yang alimun mujtahid. Seorang alim al-ijtihad. Yang ketiga adalah seseorang yang wari'un salihun taqi. Dia seorang yang wara', orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi adalah sehat fisik dan jasmaninya. Tidak ada yang cacat. Nah, bukan orang buta, bukan orang tuli, bukan orang cacat. Sehat fisiknya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang namanya syartul kamal. Barakallahu fikum. Ini yang dibahas oleh para ulama kita di kaidah yang ketiga ini. Jadi ketika ada orang mutaghalib tadi menguasai sebuah bangsa, sebuah negara dengan cara-cara yang salah, dengan pedang, kudeta dan yang lain-lainnya. dan dia berhasil mengambil alih kepemimpinan.
Ternyata orang ini
bukan dari Quraisy, bukan orang yang alim, orang yang jahil tentang perkara-perkara hukum syariat, orang yang fasik bahkan mungkin, bukan orang yang saleh, bukan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, cacat lagi, mungkin orangnya picek, atau mungkin mata satu, atau mungkin orangnya budek, atau yang lain-lainnya, tapi dia diangkat sebagai seorang pemimpin. Maka tetap diyakini sebagai seorang imam, sebagai seorang penguasa, wajib ditaati, haram dimaksiati. Dalam rangka yang sama untuk meredam pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, melengkapi yang sebelumnya. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ini pula yang kandung tina'an sayakumullah, kaidah syar'iyah yang dipakai oleh para ulama. Ketika mendapati sosok pemimpin diangkat bukan dengan cara syar'i. Apa tadi namanya, Ikhwan? Pemilu. Ternyata yang diangkat ini tidak terpenuhi pada dia syurutul imamah al-mukamilah. Dia muslim, tapi dikatakan orang soleh tidak, bertakwa tidak, alim tidak. Alim terkait dengan agama tidak. Ada cacatnya dan segala macamnya. Tapi dia muslim, maka tetap diyakini sebagai seorang penguasa kita. Barakallahu fikum. Dipahami soal ya? Dipahami barakallahu fikum. Nama ikhwan. Barakallahu fiik. Disebutkan di sini sebuah ucapan yang kita baca sekarang. Ucapannya Asy-Syatibi rahimahullah. Yang sebelumnya dibawakan ucapannya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang lebih mantap yang kita baca adalah ucapannya Asy-Syatibi dalam Al-Itisam. Dikarenakan beliau juga menukil ucapannya Al-Ghazali dan memberikan sedikit komentar. Katanya Asy-Syatibi rahimahullah Al-Itisam, amma idzan aqadatil imamatu bil bai'ah au tawliyatul ahdi limun fakkin an rutbatil ijtihad wa qamat lahu syaukah wa adh'anat lahu riqab bi an khala az-zaman 'an qurasyyin mujtahidin mustajmi'in jami' syurut wajabal istimraru 'ala al-imamatil ma'qudah in qamat lahu syaukah. Katanya beliau rahimahullah, adapun apabila sudah terlaksana pembaiatan seorang imam atau penunjukan waliul ahd, pengganti penguasa setelahnya, ditujukan untuk seseorang yang terlepas dari martabat ijtihad. Orang ini yang dibaiat atau yang ditunjuk sebagai penguasa setelahnya bukan seorang mustahid, tapi dia yang punya kekuasaan dan orang-orang atau masyarakat tunduk kepada dia. Nah, contoh seperti suatu zaman tidak terdapat seseorang dari Quraisy yang ahli ijtihad yang terkumpul pada dia semua persyaratan khilafah, maka wajib meneruskan kepemimpinan yang telah sah tadi itu ketika dia punya kekuatan dan kekuasaan. Artinya yang dituju sebagai imam atau sebagai khalifah, atau sebagai penguasa atau sebagai waliul ahd bukan orang-orang yang terpenuhi syurutul khilafah, maka diyakini sebagai imam yang sah di baiat dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini ucapan dari beliau rahimahullahu taala dan di ini cukup panjang dari kalam Al-Ghazali, ditaklik lagi sama Syatibi rahimahullahu taala dalam bab ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang diperhatikan dalam Islam ialah yang poin pertama, syarat sah seorang penguasa. Apa itu? Muslim. Kalau ini terpenuhi, selesai. Tadi ketika enggak terpenuhi, barakallahu fikum, maka harus diganti dengan yang lainnya, barakallahu fikum, yang Muslim. Adapun yang lain-lainnya, maka bukan syarat sah. Ketika diangkat sebagai seorang penguasa yang sah di sebuah bangsa, sebuah negara, maka diyakini sebagai penguasa yang sah kaum muslimin, walaupun syarat ideal penguasa atau khalifah atau imam muslimin tidak ada pada dia, semuanya barakallahu fikum. Ini merupakan kaidah azimah, barakallahu fikum. Dan secara tarikh pun demikian. Ya, barakallahu fikum, banyak pada masa lalu, barakallahu fikum, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang kejam, segala macamnya. Namun dikarenakan dia memiliki kekuasaan dan kekuatan memimpin sebuah negara, maka para ulama sepakat untuk meyakini dia sebagai penguasa dan menjalankan prinsip as-sam'u wa tha'ah li waliil amr, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa tersebut di atas dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal salaf demikian keadaannya, barakallahu fikum. Masyaallah. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Lanjut. Lanjut. Sampai jam? Jam 6. Hah? Sampai setengah 6. Zen. Sekarang masuk pada kaidah yang keempat. Ini penting ya, Ikhwan, ini kaidah atau menjadikan sebagai pegangan. Yang menyelisih enggak beres gitu ya. Nah, kaidah keempat ini berkaitan dengan kondisi kita di zaman sekarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala yasihhu fil ittirar ta'addudul a'immah wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zham. Masyaallah. Sah dalam kondisi darurat. Sah adanya beberapa penguasa. Dan masing-masing penguasa di negaranya mengambil, dia berhak mengambil hukum penguasa tunggal muslimin secara sedunia. Ada muhimu juga. Taib. Pada kaidah ini, barakallahu fikum, dijelaskan sejumlah masalah. Yang pertama adalah hukum asal. Apa itu? Hukum asalnya kaum muslimin seluruh dunia dipimpin oleh satu penguasa. Yang lainnya sebagai naib penguasa. Ini hukum asal. Paham ya? Nah, penguasa tunggal tadi disebut sebagai khalifah atau disebut sebagai amirul mukminin atau disebut sebagai al-imamul a'zam atau disebut sebagai amir atau malik, terserah. Dan dia sebagai penguasa tunggal semua umat Islam seluruh dunia. Sementara yang lain sebagai naib-naibnya. Ini yang sunnah dan ini yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian khilafah Bani Umayyah dan sebagian khilafah Bani Abbasiyah. Barakallahu fikum. Tergambar insyaallah ya. Kecuali Ini pembahasannya kedua. Kecuali kondisinya darurat, maka bisa ditunjuk lebih dari satu penguasa. Masing-masing penguasa dianggap, diyakini sebagai khalifah atau amirul mukminin di kekuasaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Kita baca terlebih dahulu di akhir pembahasan dari kaidah yang keempat tadi, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Ketemu ya di akhir pembahasan sebelum kaidah yang kelima. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wassunnatu ayyakuna lil muslimina imamun wahid wal baqun nawabuhu. Yang sunnah ialah kaum muslimin seluruhnya ini hanya memiliki satu imam, satu penguasa, sementara yang lainnya sebagai naib-naib imam. Fa'idha furidha, masih ucapannya beliau, fa'idha furidha annal ummata kharajat an dhalik lima'siyatin min ba'diha wa'ajzin minal baqin fakana laha iddatu a'immatin lakana yajibu ala kulli imamin ayyukimal hududa wa yastawfiyal huquqa. Anggaplah, kata beliau, kalau seandainya terjadi itu furidha pada umat ini, ada umat yang keluar memisahkan diri dari penguasa tunggal tadi, entah dikarenakan karena kemaksiatan atau dikarenakan menganggap itu penguasa enggak mampu, dia memisahkan diri. Akhirnya umat itu memiliki beberapa penguasa. Di wilayah sana ada penguasa, sana ada penguasa. Ini dunia ya, Khan ya. Belahan dunia ini penguasa, ini penguasa. Beliau mengatakan, lakana yajibu ala kulli imamin ayyukimal hududa wa yastawfiyal huquq. Maka kalau demikian kondisinya, maka wajib atas tiap-tiap imam tadi untuk menunaikan hukum had, dan dia berhak menerima semua hak-hak imam yang ada. Barakallahu fikum. Jadi ini sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Ya. Dunianya luas. Muslimin ada di beberapa negara terpisah, masing-masing dengan nama negaranya, masing-masing dengan penguasanya, masing-masing dengan aturan mainnya. Betul ya? Maka barakallahu fikum, masing-masing muslim di masing-masing negara wajib meyakini penguasa dia sebagai imamnya, dan meyakini membaiatnya, mendengar dan mentaatinya untuk imam negaranya dia masing-masing. Barakallahu fikum. Juga diucapkan oleh Al-Mazari yang di atasnya. Qala Al-Mazari fil Mu'lim bi fawaid Muslim. Kata Al-Mazari, al-aqdu li'imamaini fi asrin wahidin la yajuz. Tayib, menunjuk, ya, membuat akad menunjuk dua pemimpin sekaligus di satu masa tidak boleh. Berarti hukum asal semua umat Islam satu pemimpin. Belum mengatakan setelah itu. Waqad asyara ba'dul mutaakhirin min ahli al-usul ila anna diyar al-muslimin idza tas'at wa taba'adat wa kana ba'dul atraf la yasilu ilayhi khabarul imam wa la tadbiruh hatta yattaru ila iqamati imamin yudabbiruhum fa inna dhalika yasuhu lahum. Artinya sebagian ulama ahli usul yang belakangan mengisyaratkan Kalau seandainya negara-negara kaum muslimin itu sangat luas, sangat berjauhan, sebagian ujung-ujung negara tadi tidak sampai kepadanya berita dari sang penguasa atau pengaturan dia, sehingga terpaksa harus menunjuk pemimpin baru di tempat itu untuk mengurusi mereka, maka itu diperbolehkan bagi mereka. Ini namanya kondisi darurat yang lainnya lagi. Nah, negaranya luas banget ya, kawan. Nah, maka diperbolehkan di ujung-ujung sana ditunjuk imam yang lain untuk mengurusi mereka. Ada ya, Jus. Barakallahu fikum. Ulama sekarang ini, ikhwan, sudah mencapai kata sepakat. Sudah mencapai kata sepakat. Kondisi yang ada di zaman sekarang ini, dengan negara masing-masing, mereka semuanya sepakat bahwasanya masing-masing negara kaum muslimin dengan penguasanya itu diyakini sebagai negara yang sah. Negara muslimin yang sah, penguasanya diyakini penguasa yang sah sebagai imam yang sah untuk negara tersebut. Dan masing-masing umat Islam di tiap-tiap negara berkewajiban untuk meyakini penguasa negaranya sebagai imam yang sah. Dibaiat, didengarkan, ditaati, jangan diberontak, ila akhir. Semua ayat, semua hadis, keterangan-keterangan salaf dan para ulama terkait dengan masalah kepemimpinan, masalah khilafah, berlaku untuk penguasa negara tersebut di masing-masing negara yang ada. Itu dengan ijma'nya para ulama, barakallahu fikum. Dan terjadi sejak zaman dahulu kala di pertengahan daulah Bani Abbasiyah. Dari pertengahan daulah Bani Abbasiyah, barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi. Juga disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah, barakallahu fikum, dalam Subulus Salam. Juga disampaikan oleh Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sayl Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar. Nanti akan yang saya bacakan kalam Syaukani. Ini ulama sekarang mengatakan demikian, sepakat. Semenjak zaman dahulu kala, semenjak pertengahan daulah Bani Abbasiyah, umat Islam tidak pernah lagi dipimpin oleh satu khalifah, satu imam besar, tidak pernah. Mereka sudah terpisah-pisah dengan negaranya masing-masing, dengan penguasanya masing-masing. Maka semua ulama setelah itu sepakat dengan apa yang saya katakan tadi, masing-masing penguasa tadi dikatakan sah, dikatakan sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, sebagai imam dan yang lainnya di negaranya masing-masing, dan wajib atas tiap-tiap muslim di masing-masing negara meyakini penguasa negara dia sebagai penguasa dia, sebagai imam dia, sebagai amir dia, sebagai khalifah dia, diberikan kepadanya semua hak-hak al-imamul a'zam, hak-hak al-khalifatul a'zam. Barakallahu fikum. Seperti kondisi yang ada zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Demikian keadaannya. Maka untuk muslimin Indonesia, mereka harus meyakini bahwasanya NKRI negara mereka. Harus meyakini penguasa tertinggi NKRI dalam babnya sekarang ada Bapak Jokowi sebagai penguasa dia. Dikatakan dia sebagai seorang yang muslim. Diyakini sebagai penguasa dia, imamnya dia, mau dikatakan khalifahnya, mau dikatakan amirnya, silakan. Didengarkan, ditaati, dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Barakallahu fikum, dibaiat dan dilarang diberontak dan dimaksiati, barakallahu fikum. Diberikan kepada beliau semua hak-hak al-imamul azam, semua hak-hak al-khalifatul muslimin yang disebutkan dalam ayat hadis dan juga keterangan para ulama sunnah, barakallahu fikum. Ini ijma ulama. Nanti yang di tempat yang lainnya lagi, yang di Malaysia, yang di Brunei Darussalam, yang di Yaman, yang di Saudi dan teman-teman yang lain, masing-masing negara memperlakukan penguasanya masing-masing seperti yang disebutkan di atas, barakallahu fikum. Dalam misalnya ya, masing-masing mentaati penguasanya sendiri-sendiri, barakallahu fikum. Ada ucapan cukup bagus dari Asy-Syaukani rahimahullahu taala, akan kita baca insyaallah taala ikhwan. Dan harus dibahas di sini karena kondisinya di zaman sekarang ikhwan, bagaimana hukumnya ketaatan kepada penguasa selain negara kita. Kita orang Indonesia, apakah harus mentaati penguasa di Malaysia? Kita orang Indonesia, apakah harus mentaati penguasa di Saudi? Kita orang Indonesia, apakah harus mentaati penguasa yang tempat-tempat yang lain? Ataukah tidak? Ini perlu dibahas, jika ada kan waktunya sudah setengah 6 lebih 2 menit. Diteruskan sedikit, nanti Pak Antadisha insyaAllah ta'ala menyelesaikan kaidah-kaidah yang ada. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ini kaidah sangat penting sekali. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Nanti akan diteruskan lagi insyaAllah terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum. Baik. Nanti akan kita baca Kalam Syaukani di halaman yang ke-26 dari buku yang ada ini dan yang lainnya, barakallahu fikum. Dan di sedikit tambahkan terkait dengan masail yang saya simul di atas insyaAllah ta'ala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.